Když se v listopadu 2009 v Praze konala u příležitosti 20 let od listopadu 89 konference Cesta z okovů, Václav Havel vyzdvihl úsilí lidí, kteří za komunismu bojovali za svobodu. Individuálně pak jmenoval desítky zemřelých osobností. Byl mezi nimi i František Vaněček, dnes téměř zapomenutý novinář a pomyslný kronikář prvních let Charty 77. Člověk, který z pozice vedoucího vnitropolitické rubriky Rudého práva zamířil po roce 69 hlídat pražská parkoviště, nosit kufry v hotelu Internacional a nakonec topit do kotelny na Strahově. Pozoruhodnou osobnost připomene publicista Pavel Hlavatý. Ve studiu je spolu s ním také David Hertl.
Portréty.
Pavla Hlavatého vítám ve studiu. Pavle, hezký den.
Dobrý den.
František Vaněček je pro mě téma nesmírně zajímavé. Jeho knížku Stalo se v kraji zvykem jsem četl už několikrát. Předpokládám, že to asi bylo i pro tebe první setkání s tímhle člověkem. A nebo to proběhlo jinak?
Proběhlo to jinak. My dnes uslyšíme výjimečně v tomto pořadu i hudební ukázku. A já jsem se vlastně s Františkem Vaněčkem poprvé setkal jako s autorem textu jedné delší kompozice skupiny Plastic People of the Universe.
1. květen 1923 to nebyl jenom svátek práce, je to také datum narození Františka Vaněčka. Narodil se v Holubově u Českých Budějovic, vyučený nástrojař, pracoval v tuškárně. Já si neodpustím tady malou poznámku, kterou jsem si udělal, že o 9 měsíců před Františkem Vaněčkem se nedaleko od Holubova v Českých Chalupách narodil Miloš Jakeš. Za války František Vaněček vstoupil do komunistické strany, protože věřil myšlence o bezstřídní společnosti a to už je vlastně i takové nasměrování k naší první ukázce. V roce 91 vysílal Československý rozhlas pořad A léta běží, vážení a z Vídně se přijel do Prahy podívat a do studia promluvit František Vaněček. Poslechněme si ho.
My jsme za války přišli o dům, protože prostě rodiče byli na něm ještě měli dluh asi 5 000 a jednomu obchodníkovi se zachtělo toho domu, tak na nás uvalil exekuci a prostě nás vystěhovali. Já jsem teda vstoupil do komunistické strany za války. Já tomu skutečně věřil. To až později jsem přišel k poznání, že to je veliký podvod. Veliký podvod. Já už nemám proto termín, ty uskutečňovatelé, ty byli ve velký míře, ať už v Moskvě nebo v Praze, to byli darebá, to byli zločinci doslova. Zločincem je ten, který nechá zavřít kamaráda. Natož potom, když nejenom, že ho nechá zavřít, ale nechá ho popravit. Třeba Gottwald.
To byla tedy válečná léta Františka Vaněčka. Pavle, co bylo s Františkem Vaněčkem po válce?
Od roku 45 přispíval do různých novin, časopisů, pracoval po únoru tedy v aparátech na Národním výboru, v aparátu přímo KSČ, dokonce krátce i v armádě. Tam je pozoruhodné pro rozhlasové posluchači, že když měl zánět pohrudnice, tak v rámci terapie napsal rozhlasovou hru. Nicméně bohužel tedy, ačkoliv jsme hledali v archívu opravdu pečlivě, tak žádné jeho příspěvky rozhlasové před tím rokem 68-69 jsme nenašli. Pak tedy následuje takový velký zlom, protože on onemocněl tuberkulózou, absolvoval 2 velké operace plic. Ten život se samozřejmě tím velmi výrazně proměnil. Potom až tedy od roku 56 se znovu tedy vrátil do té, řekněme, mediální oblasti. Pracoval v Jihočeské pravdě, ve Stráži míru, to byl tehdy Karlovarský, takový komunistický plátek, ale poté, co tedy v roce 1960 došlo k reorganizaci toho krajského uspořádání a Karlovarský kraj zanikl tehdy, tak současně s ním zanikly i ty noviny a on přešel do Rudého práva, kde se vlastně během těch 60. let, nastoupil tam v roce 61, vypracoval až na vedoucího vnitropolitické rubriky. To už byl ovšem rok 1968.
Já jsem prolistovával Rudé právo z roku 68, zároveň jsem poslouchal celý ten pořad A léta běží, vážení, kde František Vaněček hovoří a on říká, že se hodně věnoval dopisům čtenářů a že bývalo běžné, že na jeden článek mu třeba přicházelo 600 dopisů od dalších čtenářů a že to v té době tedy patřilo k těm, řekněme, větším ohlasům. Zkrátka, on to byl asi dobrý novinář.
On kromě toho Rudého práva, kde tedy byl vlastně zaměstnán, spolupracoval i s rozhlasem, tam se nám bohužel nepodařilo nic dohledat, a s televizí, tam alespoň víme, že se podílel na televizních cyklech Advokátní poradna, a mohu do toho mluvit, ale bohužel se mi nepodařilo najít žádné záznamy z těch televizí, takže alespoň názvy těch cyklů.
Myslím, že mohu v souvislosti s Františkem Vaničkem a rokem 1968 použít slovo reformní komunista?
Já se domnívám, že ano, nicméně možná bychom mohli použít i pojem vystřízlivělý komunista. On už v tom 68. roce byl asi dost za zenitem s tou vírou v ten komunismus a pak tedy přišlo logicky to vystřízlivění.
Rok 1969, měnilo se mnohé a Františku Vaničkovi, nevím, jestli se vrací nemoc nebo je to jiná nemoc, nicméně on opět téměř celý rok je mimo práci.
On byl opravdu velice těžce nemocný, tak jemu bylo nabídnuto, že by mohl tedy udělat sebekritiku, že by tam mohl na nějaké méně významné a méně exponované pozici zůstat. Otázka samozřejmě je, jak dlouho by tam mohl zůstat, neboť i ti lidé, kteří tam v té první fázi něco takového udělali, tak často mizeli v tom propadlišti normalizačním. Nicméně on to odmítl, dokonce i nereagoval na pozvání k prověrkám, neúčastnil se toho a přešel jako řada jiných novinářů, ale i umělců, vědců a podobně, přešel do té dělnické roviny, to znamená, on pracoval v kotelně, pracoval jako nosič kufrů v hotelu International, což je věc, která v té jeho pozdější knize, o které budeme hovořit, tak se tam opakovaně vrací v množství neuvěřitelně komických historek, záznamů, které tu dobu přibližují neuvěřitelným způsobem.
Mohu potvrdit, promiň, děti skáču do řeči, ale vzpomínám si na historku s oplými sovětskými generály, které posílá taxíkem do Karlových Varů a nechává si dokonce od jednoho z těch generálů čepici jako neuvěřitelný suvenýr. Promiň, skočil jsem ti do řeči.
No a pak je velice zajímavé, že on se stává jedním z těch prvních, kteří tedy tu rezistenci zahajují vytvářením takového toho, to, čemu se v Polsku říkalo druhý oběh, nebo obecně i samizdat, že ty jeho texty, které píše pro sebe, pro pár přátel, tak se začínají opisovat a začínají kolovat, tedy řekněme, v opatrně a pomalu se rozšiřujícím okruhu lidí. Tenkrát to byly fejetony hlavně Ludvíka Vaculíka a on právě byl jedním z těch, kteří se v těch letech 71-72, když tohle vlastně začínalo, jehož texty se taky tímto způsobem šířily.
Jedním z prvních zásadnějších textů Františka Vanička je takzvaných 100 bodů, které sepsal v roce 1973. O tom, jak tenhle text vznikl, napsal František Vaniček, ocitujeme si z jeho knížky Všivá doba, aneb z deníku chartisty, která vyšla v roce 2002, a potom malou hudební ukázku. Vše ostatní vysvětlíme potom.
Pozvali nás přátelé posedět, povyprávět, poslechnout si novou desku, vyměnit si čtení. Když jsme se chystali odejít, nabídl ještě syn hostitelů, abychom si poslechli koncert skupiny Plastic People of the Universe. Hráli někde na venkově, snad ve stodole u chalupy Václava Havla. Nahrávka nebyla dokonalá, ale přesto jsme se zaposlouchali. Najednou mi slova jedné ze skladeb připadala povědomá. K údivu všech jsem začal předříkávat text. Jak se vlastně dostal k plastikům? Někdy v roce 1973 nebo o rok později jsme čekali, že se někteří naši přátelé vrátí z vězení. Mezi lidmi se mluvilo, že rozsudky nad nimi jsou tak nesmyslné, že mocnáři chtějí vyřešit celou ostudnou záležitost amnestií. Tu pak vyhlásili, ale ne pro politické vězně. Tak jsem napsal svých 100 bodů a poslal je do světa. Včera jsem se od Sváti Karáska dověděl, že se text dostal zase zpátky do Prahy. První jeho zastávka byla v Palachpresu, tam byl přeložen do němčiny a angličtiny. Z Anglie ho do Prahy přivezl jeden ze zahraničních přátel plastiků. Ti ho přeložili zpět do češtiny a složili k němu hudbu.
Bojí se starých, jejich paměť. Bojí se mladých, pro jejich nevinnost. Bojí se dokonce školáků. Bojí se mrtvých a jejich pohřbů.
Plastic People a jejich 100 bodů. Pavle, ono možná není úplně z té hudební ukázky patrné, co všechno se tam zpívá. Mohl by si ocitovat některé z těch bodů? Já vím, že nebudeme celých 100, ale třeba jen tak něco.
Já možná bych nejprve přečetl pro jistotu, kvůli srozumitelnosti, to, co jsme teď slyšeli. To znamená, bojí se starých pro jejich paměť, bojí se mladých pro jejich neskaženost, bojí se školáků a jejich otázek, bojí se mrtvých a jejich pohřbů. Pak to tedy pokračuje, bojí se hrobů a květin na nich, pak se tam objevuje, bojí se členů strany, bojí se knih a básní, bojí se herců, bojí se televizní družice, bojí se špionů, bojí se o špiony. To jsou prostě 100 takto formulovaných bodů, které gradují, ta hudba Plastic People samozřejmě graduje také. Pak se končí, bojí se pravdy, bojí se charty lidských práv, bojí se socialismu a bojí se všeho.
František Vaněček je v prosinci 1976 mezi prvními signatáři Charty 77. Opět ukázka z jeho deníku.
Mezi svátky přinesli přátelé text dopisu, který má být poslán Národnímu shromáždění. Před pár dny jsem četl teze, podle kterých měl být napsán. Ty se mi upřímně řečeno líbily víc. Dopis, který je prezentován jako Charta 77, není politickým programem. Je to spíš výzva k dodržování zákonů a mezinárodních úmluv, které podepsali Husák a Štrougal v Helsinkách. Obsah dopisu je příliš mírný na můj vkus. Zarazila mne v něm jakási nabídka k jednání a spolupráci s parlamentem a vládou. Nechci být komplicem dnešních mocipánů. Sympatické je, že mezi dosud podepsanými jsou katolíci, evangelíci, bývalí komunisté, mladí i staří. Neslibuji si však od této výzvy mnoho. Mocipáni ji někam založí, samozřejmě, že neodpovědí. Měla by se o tom ale dovědět veřejnost. Dagmara, která je důslednější než já, říká, že se nesmíme dát podobným jednáním otrávit a unavit. Chce to prý neúnavně urgovat odpověď. Stále je vyrušovat v jejich diktátorské bohorovnosti a nadutosti.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
V těch dnešních portrétech si povídáme o signatáři Charty 77 a novináři Františku Vaničkovi. Ve studiu jsou Pavel Hlavatý a David Hertl. Pavle, 18. ledna 1977, tedy necelé 2, možná necelé 3 týdny poté, co František Vaněček chartu podepsal, abych tak řekl, nedošlo na jeho slova. On si tedy nesliboval od té výzvy mnoho moci páni, ji někam založí a samozřejmě neodpovědí. Jaká byla ta odpověď?
No, odpověď byla velice razantní, neboť vlastně všichni ti první signatáři byli vyslýcháni. Moc vlastně rozpoutala teror. Mimo jiné jednou z prvních, nebo vlastně možná asi první obětí, byl profesor Patočka, který zemřel tedy po dlouhém a mnoha hodinovém výslechu státní bezpečností. Moc tedy zareagovala tím způsobem, v podstatě logicky uvědomila si, že ve chvíli, kdyby něco takového pouze založila a nechala něco takového, abych tak řekl, růst si někde v klidu bokem, tak by se jí mohlo stát, že za nějakou dobu jim to přeroste přes hlavu. To znamená, zorganizovala antichartu, zorganizovala ty velké takzvané kampaně pracujících, kde se objevovaly rozhořčené dopisy v Rudém právu i jinde. Velice pozoruhodné samozřejmě je, že tu chartu nikdo z těch odsuzujících nečetl, což bylo zajímavé, protože samozřejmě ten text u nás nesměl být publikován. A tím tedy moc nastavila ty základní parametry těch vztahů vůči chartě 77.
My jsme četli ten dvouhodinový rozhovor nebo přepis toho dvouhodinového výslechu Františka Vanička na státní bezpečnosti z 18. ledna 77. Ne snad, že by si počínal rovnou statečně, nicméně já bych řekl, že on té státní bezpečnosti nic zásadního nepověděl vůbec.
No, on v zásadě se odmítal vyjádřit, pouze připustil, že tedy tu chartu podepsal, což jaksi
Nešlo zpochybnit
a bylo to veřejné, a připustil, že ji tedy podepsala i jeho žena, a tím vlastně jeho odpovědi končily. Dodejme k tomu, že on vlastně byl tehdy invalidní důchodce, byl tedy v tom pracovním dělnickém poměru a neměl tedy řečeno tvrdě, co ztratit, byli přeci jen chartisté, kteří pracovali ve svém oboru, byť třeba na nějakých, ne úplně těch hlavních, ale spíše podřadnějších místech, čili ta vlna toho, že vlastně ti lidé byli vyhazováni z práce za to, tak ta se ho už nemohla tknout, protože on už byl od toho 69. roku zcela mimo svůj obor.
Na léta po podpisu charty vzpomíná opět František Vaněček, tedy teď jeho autentický hlas z pořadu A léta běží, vážení.
Někteří kolegové novináři tak říkali, my jsme museli, nemuseli. Samozřejmě, člověk si musí to zvážit nebo představit, co to dá, i když ty představy samozřejmě jsou velmi neurčitý. Ale to je nepopsatelný pocit, být svobodný. Vědět, že se můžu svobodně rozhodnout. I za cenu toho, co všechno přijde. Ale vědět, že se můžu svobodně rozhodnout, že se chci svobodně rozhodnout a že všechno kolem toho si ponesu já, ale nebudu nikomu a ničemu vázaný. To je veliký pocit. Taky když jsme podepsali chartu oba, že o těch Vánocích a potom, co následovalo, tak jsme si říkali se ženou, stojí to za to. I za cenu toho, co s náma dělají, stojí to za to. A řeknu vám, že ty estebáci, oni to cítili, s jakým pohrdáním se my na ně díváme.
Pavle, František Vaněček nejenže podepsal chartu 77, nejenže psal fejetony, on se ještě účastnil určitého fenoménu, který právě s touhle dobou po chartě souvisí. O co šlo?
No, on souvisí už s dobou poměrně těsně před chartou, řekněme v tom průběhu 70. let, to nabývalo na intenzitě, šlo o bytové semináře a oni vlastně s tou již několikrát zmiňovanou manželkou je pořádali ve svém bytě na Petřinách a ty semináře jsou pozoruhodné právě hlavně tím, že odrážely, v jistém smyslu předjímali takovou tu pluralitu těch názorů, to znamená, k ním na ty semináře chodili nejen bývalí komunisté, ale i katolíci, evangelíci a lidé dalších, řekněme, politických nebo duchovních orientací. A důležité možná je v tomto směru také zmínit, k tomu došlo těsně před chartou. Já jsem to měl původně v širším výběru z těch ukázek, ale protože ta ukázka byla dosti dlouhá, tak jsem ji nakonec nezařadil. Oni byli v roce 76 v Polsku, kde navštívili aktivisty polského koru, právě založené, a zažili tam vlastně takový ten nástup, jak vždycky jednou za určitou dobu v Polsku probíhala vlna stávek, tak zrovna v tom roce 76 to přesně bylo. A oni se vlastně tedy podíleli na takových těch prvních kontaktech mezi naší a polskou opozicí, což se pak ukázalo jako velice důležitý a stále posilovaný fenomén.
Státní bezpečnost, když nakonec zjistila, že zkrátka s některými chartisty a s některými opozičními aktivitami to nezvládá, tak spustila akci asanace, což bylo tedy řízené vystěhování některých lidí, některých těch nejodbojnějších. Vaněčkovi nakonec téhle nabídky využili, rozhodli se, že odejdou do exilu. K tomu další ukázka z Vaněčkovy knížky Všivá doba.
Dopoledne jsem byl na ministerstvu financí. K vystěhování potřebujeme potvrzení, že nejsme státu nic dlužni. Metráková vrátná, kterou jsem žádal o formulář, se zhrozila. Říkala, že za posledních 14 dní vydala tolik dotazníků, jako jindy za půl roku. Ptala se mne, zda jsem Řek. Řekové prý teď pospíchají hromadně domů, i když zde žili čtvrtstoletí. Řekl jsem jí, že nechceme pryč, ale že musíme. Kroutila nechápavě hlavou a pořád opakovala. Kdo tady nakonec bude dělat? Pozoruhodné je, že zatím na všech úřadech, kde jsem byl, chtěli zaplatit poplatek nebo kolek. Jen tady na ministerstvu financí nechtějí nic. Jsou to odborníci a tak nejlépe vědí, jakou cenu má koruna.
Vaničkovi zamířili do exilu do Vídně. Oni tam už měli dvě dcery, které se tam vystěhovaly před nimi. František Vaniček byl ve Vídni, řekl bych, velmi pilný, i pokud jde tedy o vztah k Československu.
On tam vydával časopis Výběr, časopis, řekněme spíše časopejsek, byly to takové malé sborníčky informací, komentářů, a pak hlavně z těch textů, které si dovezl z Československa, z těch svých různých deníkových záznamů, různých poznámek, glos, aforismů, tak sestavil knihu. Ta kniha se původně jmenovala Z deníku chartisty. Nicméně, jelikož mu byl zprostředkován styk a kontakt s Josefem Škvoreckým a jeho nakladatelstvím, tedy 68 Publishers, a Škvoreckému se ten název nezdál a prosil o nějaký, řekněme, takový výstižnější nebo razantnější, nebo prostě i jenom umělečtější, řekněme. A Vaniček tedy několik těch názvů vymyslel, Škvoreckému je poslal a jemu se nejvíc líbilo Stalo se v kraji zvykem. To znamená, ta Vaničkova kniha vyšla v roce 1988 poprvé pod tímto názvem v Torontě u Josefa Škvoreckého. Pak vyšla ta kniha podruhé za pouhé dva roky v roce 1990 již v Československu a to vyšla tedy pod takovou přesmyčkou, to se jmenovalo Z deníku chartisty aneb Stalo se v kraji zvykem. A po třetí vyšla ta kniha v roce 2002 pod názvem Šivá doba, což byl jeden z těch názvů, které tehdy Vaniček vymyslel a líbil se mu nejvíc, tak to nakonec dostalo tento název. A je ještě důležité zmínit, že toto třetí vydání bylo doplněno ještě řadou textů z pozůstalosti Františka Vanička.
František Vaniček kromě toho také velmi pilně přispíval do Římských listů, tedy do časopisu vydávaného šestkrát ročně Jiřím Pelikánem. Řekněme, že šlo o levicově orientovaný exilový časopis. My jsme měli původně jednu ukázku připravenou, nakonec tedy ji už nezařazujeme, ale byly to poměrně zajímavé texty, které se věnovaly třeba otázce postavení dělníků v socialistickém Československu, řada dalších textů na podobná témata. V prosinci 1989 Státní bezpečnost skartuje svazek vedný na Františka Vanička. My jsme říkali, že vůbec jediný text, který se dochoval, tak byl ten výslech na Státní bezpečnosti v lednu 1977. Co všechno v tom patrně velmi rozsáhlém svazku bylo, nevíme. Takže nevíme, jak intenzivně Státní bezpečnost Františka Vanička a jeho manželku sledovala. Ještě malá odbočka. Dagmar Vaničková zemřela v roce 2015 a skoro si myslím, že tato dáma, která byla spolupracovnicí mnoha českých, rakouských a zahraničních médií, by si zasloužila zvláštní pořad. Pavle, kdy zemřel František Vaniček?
On zemřel 27. června 1999 ve Vídni, neboť po listopadu žil střídavě v Československu, pak tedy v České republice a v Rakousku, kde obě ty jejich dcery, dvojčata mimochodem, založili rodiny, to znamená, on tak se pohyboval mezi těmito dvěma zeměmi a zemřel tedy ve Vídni.
Na závěr ještě ukázka z knížky Františka Vanička Všivá doba. Myslím, že je to takové hezké vyznání autora.
Těsně před odjezdem jsem se ještě sešel s jedním ze signatářů charty, kterého znám řadu let. Při loučení mne požádal, abych mu napsal, co mne vedlo k podpisu charty. Na jednu z dosud čistých stránek v tom jeho památníku jsem napsal. Nespočet lidí jsem potkal, stovky podrážek prošlapal, než jsem došel k odpovědi na otázku, proč mě matka naučila mluvit. To proto, abych nemlčel. Odpověď jednoduchá. Její naplnění pro jednoho samotného přetěžké. Snad miliony slov jsem vyslovil z Bůh darma a jen pár stovek tam, kde o něco šlo. Tisíce příležitostí jsem měl k promluvení a já jich tolik promlčel. Někdy ze zbabělosti, jindy z pohodlnosti. Podpis pod chartou 77 byl mojí malou splátkou na dluh právě za ono mlčení.
To byla poslední ukázka z knížky Františka Vanička Všivá doba aneb z deníku chartisty a hlas Františku Vaničkovi zde propůjčil David Schneider. Děkuji také za spolupráci Pavlu Hlavatému. Pavle, naslyšenou.
Naslyšenou.
Technicky spolupracoval mistr zvuku Jan Brauner a od mikrofonu přeje dobrý poslech našich dalších pořadů také David Hertl.